gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Šolski zvonec. Komu ne zvoni in kdo ga ne sliši? Drugi del. Nadaljujemo z nekoliko podrobnejšo preučitvijo smisla šolskega zvonca in vprašanjem, kaj pomeni vse bolj razširjeni trend njegovega ukinjenja. Če za začetek povzamem osnovne ugotovitve izpostavljene zadnjič, naj najprej poudarim, kako gre po mojem mnenju interpretirati ta fenomen, se pravi, kaj nam trend ukinjanja šolskih zvoncev sporoča. Zadnjič sem sugerirala, da se je s problemi sodobnega šolstva moč precej bolj efektivno spopasti, če si namesto neskončnega števila novih izobraževalnih konceptov, metodoloških pristopov, izobraževalnih reform, organizacijskih in upravljalskih sprememb v aktualnem šolstvu, ogledamo, kaj je iz takšnih diskurzivnih utemeljitev izključeno in to dejavno preganjeno. Sugerirala sem tudi, da ukolikor uberemo takšno negativno pot problematiziranja, se lahko dokopljamo do enotnega sklepa, da je namreč iz vseh teh diskurzov izključena ena in ista stvar. Skratka, da obstaja neka enotna forma problema, je takšen objekt, ki ga noben aktualni izobraževalni diskurz ne prenese in ga zato dejavno ukinja. Zatanko sem v točko dejavnega zavračanja, nečesa, če se vsebino moramo šele razbrati, sem umestila trend ukinjanja šolskih zvoncev. Lahko bi rekla takole, kakor so sanje za Freuda kraljevska pot do nezavednega, tako je treba v ukinjanju šolskih zvoncev prepoznati kraljevsko pot do simptoma sodobnega šolstva. No, kako je prišlo do ukinitve šolskega zvonca? Do ukinitve ni prišlo, pač pa če dalje prihaja in to povsem spontano, brez posredovanja slehernih stricev iz ozadja. Ukinitve zvoncev ni naročilo ne ministrstvo za šolstvo, niti ga ni predlagala stroka. Zvonce si šole ugašajo kar same, pri čemer se sklicujejo na svojo avtonomijo. In zakaj jih ugašajo, kako utemeljujejo to nespametno početje? Navedli smo primer šole, ki ugasnitev zvonca reklamira pod slogani demokratizacije, predvsem pa pod geslom doseganja večje avtentičnosti. Spomnimo, ob uvajanju novih učnih metod, ki bodo naredile pouk zanimivejši, bolj pester in raznolik, ob uvajanju takšnih metod, ki bodo doprinesle pristnejši stik med učiteljem in učencem, dolžina učne ure ne bo več predpisana. In posledično, zvonec, sonorično znamenje začetka in konca ure, je postal nesmisel. Temu smo dodali poročilo neke nesrečne matere, ki jo ob obisku šole zaman čakala na obvestilo zvonca, pač, da bi svojemu sinu ob tej priliki izročila pozabljene superge. Učiteljica pa je naknadno materi prijazno obrazložila, čez da so zvonec na šoli ukinili, ker da ni več potreben, ker da s poukom spontano začnejo in spontano končajo, včasih prej, včasih kasneje. Skratka, trend ugasnitve šolskega zvonca velja doseganju večje spontanosti, zanimivosti, raznolikosti, boljše organizacije pouka, doseganju pristnejšega odnosa učitelj-učenec v proces izobraževanja in dalje, omogočanju fleksibilnejšega urnika šolskega ter nazadnje v izogib odvečnemu traumatiziranju učencem z nečim otroku tujerodnim, recimo temu tako. No, natanko v tem povzetku gre prepoznati osnovni vzorec delovanja aktualne izobraževalne ideologije. V imenu izvajanja avtonomije ki šolari kar sami spodkopavajo tista tla, na katerih šele vzpostavljajo svojo avtonomijo, tako da si odjemljajo objektivna sredstva slehernega možnega doseganja avtonomije. To je temeljno sporočilo, ki ga je moč razbrati v ozadju obravnavanega fenomena. Če se zdaj vprašamo o poglobljem smislu šolskega zvonca, lahko navedemo naslednje 3 smisle. Zvonec je prvič nosilec splošnega družbenega koda, ki zavezuje in nadoloča posameznika. V primeru šole gre za objektivni znak začetka in konca ure, začetka in konca pouka. Drugič, v zvonjenju zvonca, kolikor gre za neko sonorično entiteto, lahko prepoznamo vir estetskega ugodja. In dejansko tudi ta trend obstoji. Na šolah, kjer zvoncev niso ukinili, so zvok nadležne in dolgočasne vibracije nadomestili s kako prijetnejšo melodijo. Na nekaterih šolah so zvonec kot signal začetka in konca nadomestili preprosto s takšno ali drugačno glasbo, ki naj učence sprošna ali poživlja v času odmorov. V tem primeru je poročilo spet jasno. Poročilo. Če smo že obdržali sonorična obvestila, potem naj bodo vsaj ta prijetna. Njihova funkcija pravzaprav sploh ni več obveščanje, temveč ugajanje. No, in tretjič, obstoji še nek tretji smisel zvonca, ki ga ni moč subsumirati ne pod funkcijo družbenega koda, ne pod funkcijo estetskega uživanja. To je njegova čisto materialna, ritualna plat, izolirana zvočna emisija, ki preostane kot entiteta čisto nesmiselnega zvoka, kdaj ko odmislimo njegovo obveščevalno in estetsko plat. Gre za čisto materialni moment zvoka, ki nastopa kot brezmiselno dopolnilo k črti zakona, a hkrati za moment, ki zakonu šele oskrbi avtoriteto in iz njega napravi dejanje. To je element moči, glas zvonca ima moč, da lahko pretvori besedo v dejanje, da samo vokalizacijo besedam podeli ritualni značaj. Besede učinkujejo šele prek posredovanja neke povsem materialne entitete, ločene od vsakega smisla. In nemara ni naključje, da je zvonec eden najstarejših instrumentov, ki se v malo da ne vseh zgodovinskih kulturah pojavlja kot obvezni del družbenih ritualov. In to ne le religioznih, tudi sekularnih. Natanko ta moment je tisti, ki mu velja posvetiti nekoliko več pozornosti. Gre namreč za tisto, če se sodobna izobraževalna ideologija ne prenaša, in to je praksa čisto zunanjega družbenega rituala, ki bi ne izhajala iz subjektove intimne, spontane notranjosti. Obenem je to praksa, ki ritual poveže v kolektivno družbeno akcijo, tako da posameznika ni več moč ločiti od družbenega. Če se zdaj oprejemo samo na tradicijo krščanstva, bomo v njem našli naštete elemente zvonca, pa tudi točko, kjer se zadeva zaplete. Čemu služi crkveno zvonjenje? Najprej crkveni zvonovi osrečujejo Boga. V Stari zavezi bomo našli pasuse, na primer v psalmu 98, ki narekujejo, da je Gospodu v hvalo treba proizvajati vedri radostni hrup. To ga osrečuje. Gospod se veseli zvonov. Vzklikajte, vriskajte, prepevajte, trobite, rogovilite, ploskajte, topotajte in seveda zvonite. Dalje. Crkveni zvonovi ritmično odzvanjajo po tradiciji trikrat dnevno, zjutraj, opoldne in večer, s čimer naznanjajo čas molitve. Izredna zvonjenja naznanjajo izredne rituale. Toda pozor, zvonjenje ni namenjeno le udeležencem samega rituala, pač pa tudi tistim, ki se crkvenega rituala ne morejo udeležiti. Naprimer bolnim, sužnjem, čuvarjem. Svojo sonorno prezenco zvonci obveščajo, da se v svetem prostoru dogaja nekaj svečanega, čudežnega, božanskega. Mar niso nekdaj tudi šolski zvonci imeli vlogo takšnega objektivnega osveščanja? Osveščanja, da se nekje v nekem materialnem prostoru dejansko izvaja pouk, praksa, vzgoje in izobraževanja. Mar niso staršem, ki nima oni nesrečni materi, javnosti kot taki, zvonovi naznanjali, da se v šolah dogaja nekaj pomembnega? Temu se vrnemo ob koncu prispevka. Predtem naj izpisiram še zadnjo razsežnost razmerja krščanstva do zvoncev. Za razliko od Stare zaveze ima Nova zaveza nekoliko bolj dvoumno razmerje do zvoncev, ki ga tipično ponazarja naslednji pasus. Pasus o krščanski ljubezni, vzet iz drugega pisma Korinčanom. Pravi takole. Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva, ljubezen se ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice in tako dalje. Zakaj gre v tem pasusu? Gre za poziv k dejanju čiste ljubezni, neposrednega odnosa do Boga, ločenega od vseh zunanjih nesubjektiviranih elementov. Elementov, ki bi utegnile oskruniti čisto osebno, spontano, iskreno verovanje. Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron, hočem reči brneč zvon in zveneče cimbele. Kar hoče reči, če veruješ, moliš, zvoniš, ne da bi o tem ljubil in svoje najbolje intimne notranjosti, bi bil čisti vides, brez prave vere. V tej luči se zvonec izkaže kot odvečno materialno sredstvo, ki pravemu verovanju prej škodi kot koristi. Zvonec postane nosilec nepotrebne idolatrije, izdelovanja malikov in praznoverja, to pa so hudičevi, neverski posli. In če bi imeli nekoliko več časa, bi vam navedli nekaj zelo zabavnih vrstic zagovora nekega pastorja, ki rabo zvoncev povezuje z magivo čaranjem in satanovo intervenco. Da ob tem mimo grede spomnim še naslovite Pavlove eksperimente, Ivan Pavlom prvi besedistični psiholog, ki so pokazali, da je človeka moč privesti do slinjenja z enim samim figljajem zvonca. Študije Pavlov izvajal eksperimente na vseh. No, omenjeni pastor ob tem pripomni, če že Satan vedel za zvonce in njihovo čarodejno zaslepjevalne učinke že dolgo pred Pavlovom. Iz magične moči zvoncev bomo mi izpeljali nekoliko drugačno poanto od pastorjeve. Pouk, šola se ne more odbijati brez teatra, ritualne inscenacije, izobraževanja. Ukinitev zvoncev je v toliko znamenje izgona družbenega, to je javno ali skupno ali kolektivno v njegovi materialni ritualnosti. Ta proces je toliko kot ropanje materialnih sredstev kolektivnega, skupnega in družbenega, ki je povsem primerljivo s procesom ekonomske privatizacije. To, da naj znova poudarim, ni nobenih stricev iz ozadja, ki bi ukazovali omenjeni rop. Ta rop je samo izrop. Profesor Goran Kovačič je na nekem slovitem predavanju pripomnil, če da se danes samo še delamo, da izobražujemo. Učitelji se delajo, da poučujejo. Učenci se delajo, da se učijo. Profesori se delajo, da predavajo. Študenti se delajo, da študirajo. In tako dalje. No, žalost se s tem ne morem strinjati. Pravi, na žalost. Če bi se vsaj delali, bi od izobraževanja ostalo še nekaj. Končni premislek o zvoncih. Sem pripravila Ana Jovanović.